til svara síðara sinni.
Virðulegi forseti, það er auðvitað rangt hjá háttvirtum þingmanni að sú sem hér stendur þegar hún var félagsmálaráðherra 2007 hafði ekkert gert í þessu máli vegna þess að fyrsta verkmiði eiginlega sem félagsmálaráðherra var að lækka lánshlutfallið sem var 90% þá niður í 80% sem var alveg nauðsynlegt til þess að draga úr útlánum. Og við höfum, eins og ég sagði, farið yfir vandann í gær og það verður sett í þetta ráðherranefnd sem mun vinna náttúrulega náið með íbúðalánasjóði, seðlabanka og fleiri aðilum sem mun fara í þetta vandamál sem þarna er. Meðal annars hvernig á að taka á framtíðarskipulagi sjóðsins, sem sé alveg sammála háttvirtu þingmanni að það verður að gera. En við verðum líka núna að taka á þeim vanda sem er fyrir núna og þá er það sérstaklega uppgreiðslu áhættan sem við verðum að taka á og það eru íbúðir sem er að safnast upp hjá íbúðalánasjóði, þessar fullnustu íbúðir sem að hætt er á að muni bætast í á næstunni. Og þar munum við stofna til sérstaks félag sem á að taka á þeim vanda. Það er sérstaklega þetta tvennt og að taka á áhættustýringu sjóðsins og að skoða hvernig við viljum hafa húsnæðismáli og íbúðalánasjóði til framtíðar. Ég er alveg sammála háttvirtum þingmanni um það og þar þurfa fleiri auðvitað að koma að málum.
Næstur tekur til máls háttvirtur 7. þingmann Norðvesturkjördæmis Ólína Þorvarðardóttir.